Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
En la meba nan fleli bawani, mauma avec un soro bololo sans faire, au beni nyantuma, au dansi, akobi, sigi kafoba, keneka. Mali gouvernement, ale fere dota juin kalo kile saba, min kwa nan la raya ira kafoko, muto belebele mounoumbe bouli nou silendri ba adamne, 125 la kemen ani mugandru la kolu koni bulli dablara togo daw konna la yamarelen do ko bulli dugu bo dron de konna la o feren ko fe yaira fana ko usani ani ku lado jamana kono ko fereli ko fana bella jora ni feren ta kuyen wala sa la kana kaseka sabati ngama chama yaira ko feren tali ka be seka ke sababu ye ka soro fana dafiri olubulu wala sanga kuma ni wale ya inka ma saba ode bambulu kro ma wulelin folo ale abdala yataray ma do mimbe marako don kosobe ma flana we ahmadu tureye ale be ale lakana dombaye mara domba fana do ma sabana mi bambulu kro we adama traore moto batigi nunu telimantigu ka syndicat mi banfi malikono nala o kala siki dendo anga plateau in san fe ne yere mariam megay an la meba nan fleli baw ani mauma mbe ka soro bololo san fe ni wakati la au be dansi
le grand dialogue
ne ka mawolo lon anula haya nyiningali folo folo amba tingu abdalla yatarala mali gouvernement am se ka famia chugo di ayini ni fere min tarani am se ka famia katastra jume fe.
Ok, quand je crois que abido les événements du 25 avril, abido au Fukun Konanan. Je crois que au lendemain même des événements du 25 avril, là, et Conseil supérieur de la défense est réuni là, je crois qu'il y a 16 mesures. Là. Mais à 16 mesures nous n'ont pas été rendues publiques comme sécurité. Courant. Mais mba a bisigi peut-être à Bisika Soro aux 16 mesures nous Konanan. Mais au Konma, 16 mesures. Sur la place publique, mais bah, bisca bisca soro konan. Bon, effectivement, il y a une quoi les 125 centimètres cubes plus quoi à faire les jours et quoi à transiter à commercialisation même à titre distribution à titre gratuit quoi pour l'ouvrage. Donc, mais il y a une fana qu'à faut quoi à b 100 kilos konan. Ma bisca renouveler à l'évaluation des 100 kilos d'affaires. Comme bisca jo fana l'évaluation des 100 kilos d'affaires. Manini ufana kalo kile bisa kalo kile biko na tukona na 90 jours c'est que soko be munu mbulu ukata déclarer et que aussi munu be laka importer aussi les importations en cours ulu ufana no ulu ukata ufana déclarer donc pour au niveau de la direction générale du commerce et de la concurrence. Bon, je crois que avant que nous analysions là, c'est que j'ai entendu le président du CNAM, le Conseil national des acteurs du marché, au président, ni le président aussi de l'association des vendeurs de motos, au Forako, au Kumanako, à Massaraoula. Donc, j'aurais voulu qu'on consulte à l'avance pour que ce soit clair de tout comme parce que le document pour que les 125 cm3 nous comme c'est tant de moko faire qu'on remplacer par les 110 et les 100 cm3. Malheureusement on m'a consulté et que décision bien au compte et quoi que au delà si on a présenté c'est que quand katani nous les tricycles la coco lou voilà parce que le baraque là mais la décision était déjà prise mais ferme la sécurité qu'on en a. Je crois que le gouvernement devrait aussi que c'est une mesure d'accompagnement do fana blala parce que nous comme on a faire que 100 kilos qu'on en a. C'est pratiquement
lié. Avec la candant qu'on mesure d'accompagnement nous na et djom kay kon la mais ya ira ka fo mais comment tu voulais ça ko gleami e jamana soro avril kalo kle mugani woro o konona de la marake bayi la kana fere tan ani woro nyogonta yali ambise ka fo ko la kana nunu tara wala sa gleami yan soro ninga kani fere ka ka majabi wa
effectivement d'abord ou de kama parce que ajete me ka fo ko bamwati wole nunka moto 125 cm3 et plus. Donc, à bout, au cas où Barakalan, au cas où il y a un moto, au moto indé. Donc, ouais, j'ai terminé qu'à faux, parce que, ouais, mi, j'ai terminé, au cercle, moto, mon nom, n'a a pratiquement, ouais, j'ai terminé, pratiquement, à Chamaï, au contraire, au mobile, quoi, c'est comme au Chaman Sanaya, Katadou, ma crèfe, là, pour que c'est quoi, ton, le cas, tu vois, et j'ai écouté certains militaires qui disent qu'effectivement, à kilométrage, d'autres 10 km, 15 km, c'est vrai, d'autres avaient ce corollaire, mais à Chaman Bokuni, nous, c'est ka o sira ko tege da munuka a kilometrage kuma cha ko se biro ko sana ya duwere ko na pete ka to duwa kere fela fe avon ko ko asoke ko mais je crois que ça ni a jati mine a se ko ko mesure ko mouvement diminue ko sebe et surtout ki matriculation ko mi fana fra le ndwa ka je crois que o fana se ka ke fin do e ka se ka ani udan fara bo ani o ni ko cha ko chugo mina pour que vraiment ni matriculation kera o se ka do no ko ko na a ni te bamba ko ti wale ni ere anga mo we mais problème min c'est que jamana en kapo et abi agglomérer at agglomération nous concerne ça concerne uniquement les je peux dire les communes rurales et les villages et aujourd'hui il y a déjà tu malgré le recensement on a à peu près 12600 villages et à peu près 474 arrondissements bon est-ce que finitique bambou le casse une couverture sur les cadres donc à fond ni be immatriculation kerawa ni be finga ka gelendoni parce que le territoire est trop vaste et on a 12400 et 12600 villages et 474 arrondissements les cercles et les régions chevelus ne sont pas concernés parce que l'agglomération bon est-ce que amina c'est effectif sur normalement quand c'est qu'on peut contrôler quand dira qu'il faut effectivement à quand on a circulé à village ni village ni on j'ai passé fin mais c'est un outil de développement pratiquement aujourd'hui parce que aduna barakella barake minen kono nana elle n'a jeté mne kabana wato ta kabo village la katano dispensaire mon be fou a kota katano na suma mo wota o ka moto nu rela katara bon na froko ka bejo si sano est-ce que comme vous ramener dans le ministre de compagnie ou c'est que tu connais ces gens. Je crois que femme qu'on a visé la jamana la qui ça c'est sûr. Ni aye finit que la quoi yata. Obado ka faut peut-être ou tenir ministre moto kouina et nous boulot obado. Donc au lieu que aye voler ka faut en Afrique en Kujo pour gamse ka nous la sur chukumi.
Merci beaucoup Abdallah Yattara Mbese, Dr Ahmadou Tourema. Anga korobra kero aline ijija kabamara nga mfwanyi. Ahmadou, idanse anga bi jemuka keneka. Dr Ahmadou, ubafo nazara kana mnina ku Angers. Ka iraka fo yali, moto belebele nunu. Ani katakatani nunu ujore mwenye basigi yere la jama nakono.
Amse kumu fo Mariam, na ya ubafo nazara kana loko la pe viendra par la sécurité collective. C'est-à-dire que, Ambayromi, mesure montara, mesure de punition t'es. Ambayromi, sécurité la canaco, bafou option. C'est-à-dire option quota la quoi. C'est-à-dire que, comme flafla tala. C'est-à-dire que, Mogo Kanga, charia batou. Et il faut aussi que Mogo Kanga, mesure d'accompagnement, mesure ni respecter. Parce qu'en aïe, fana, moto ni nanabe, banjanti nous voulons. C'est comme bafou en français, c'est une arme de guerre. Arme de guerre à destruction massive. Parce que au bas 12, 7 noublas sans fait. Ou bien attaque qui est là, comme le katakatani fana avec moyen de transport. Donc attaque tellement qui est là, aïe katakatani nous sera là, ni moto nous sera là. Donc il faut que c'est des armes à destruction massive. Mais si ça moto ka nafakobo pour les populations, naïe anga yoro fan avec yoro tellement nous, il faut c'est un outil d'accompagnement entre les mains des citoyens. Parce que ni mogo banana ni déplacement qui est yoro dobe mobilité kata déca donc au lieu de be moyen de déplacement. Mais amse ka fofana gouvernement et mesure monta abé sera de tigé babanti nous tient que ça va leur couper le territoire et empêcher leur mouvement. Mais en Angers folo folé c'est une mesure la kanako dodo on dit la sécurité il y a pas d'option, c'est-à-dire il faut le respect, il faut la discipline collective. Donc bé kanga sharia boto ambéro min koni et antse ka foike ni sécurité ni la kanaté. Et en y a eu fana uluka mesure ka déplacement folo folé uluka mobilité bay abe motoré. Donc ni mes amis ka enjeu folé ou sécurité ka basigi ke ka plus tard c'est que développement parce que fin fla dedo sécurité développement ou bé kelé mais ambéro min koni la canade est obligatoire donc option quota là moko kanga chara ni boto
e ka kuma la flafla tala ni a ke kunye wala sal la kanaka sika sabati jamana kona la Abdallah ya ira ka foko mali yere kona la vu que dugubo kona la moto nunu be sika bulue ma ti buli togo daw de la dugumseni nunu la ko village ba kele ani kemenani ni bonyongon ko de banfino mali kona la ni ni fereni ta sisa no est-ce que fereni abe mali dron la ou bien ni ame jadi kele fana jamana chaman be mali kerefe ni fere nyo wande la kata anda fe dugula munu funa be ni jamana munu funa be ni kele inawa
bon ni aransima dota anga kolok do la lome Burkina be tumbe ni ou nyine gako ulu ya damine 2 à 3 ans donc Burkina ni mezi damina mena bon ni aye mali ni mesure que c'est comme conseil de supérieur de la défense ou de la nini ani stratégie de riposte. bon aka duguba nunu dugu fit nunu ambero mi koni follow follow be kanga hakilito on wa fo chaque malien acteur que sa sécurité
mali dembe joyoro be aka basigila
ambero mi koni c'est à dire en kanga hakilisigi ka faire nyini pour que basigila c'est à dire que sans la paix il y a pas de développement, il y a pas de sécurité. Il faut que anga mesumba
sabati wala sa tanye kake
tanye et puis amseka moyen do sera par exemple ni gouvernement ni moto taxi ni syndicat nous kumara obse que mesure alternative do soro pour faire la mobilité mais à l'instant T la mesure c'est une mesure sécuritaire elle s'impose à tout le monde c'est-à-dire que flaflata là faut qu'on anga donc ni pour qu'anga basique faut que bien kanga sharia boto et puis en kanga hakli sigi parce que ni mesure amata ayrema donc fin de kera mesure nintara donc c'est-à-dire que nama hakli sigi fan hali do ba fo san ni mesure nintara est-ce que bambanchi nunu ta stratégie ta stratégie fali parce que ay mun kera anga dugu do la so ko mada fe we yaris nunu de ta donc c'est que fin bi c'est que fallait mais anga situation mumbe c'est à dire que plus coupé que terroriste que mobilité que coupé kukadjo qu'on a sirata ça c'est les motos ça c'est la mesure la plus appropriée à ambiromisme
Adama Traoré meni fanfe 600 Iboraka Abdallah Yatarani Ahmadou Touré Lamé wiya iraka foko feretan woro retara gelya miye Mali soro 26 avril au kofé ni feren takuy fana wala salakana ka seka sabati ka seka jadi keleke fana aw dun feren intara abi juye mamunu kan kosobe yo ko baradai ebi yawno telimanu bullo togola nga jemu kan keneka jom fereni foli aw yere aw hakli nay muyaka
yako inche iga ngala mela memba ko foka munu kumana nyaka foli duuma jamana ko dedu minkara kalot le muganduru avril kalo bayi ay betoro oni sharia 20 ala kabedo oko kleli kadri kuno o benenu anfenema al nasro gelaubala anfanfe bon mais jamana dedu jamana be fembe sanfe ame kafere ko ni ni gelaula pour que anga nyogona famia wogati dedu anga to sharia kuno yoni o wogati katme anyabala gouvernement fendo damne au coffre noe moto immatriculation antoyo bara damna mena mais en cas de mala moko chama fenet logela ke o bara njora ni gouvernement renana ni o bara isisa je crois que au coffre nero kon ba medica fo immatriculation coffre solution dobi mimba to kafoko ambena la fia bara ngono en kon nga haklina o de passé décision tara au coffre immatriculation nana anya america fo baran étape de lo u boy ka bobo nyokon koro ni dobora dobena ni dobora dobena a kachala ni kofeta la fiabe sur la de gumunu banka o beba angon mega mérite fro
ida tuna la ku immatriculation nu e ka plaqui do moto la a bara ere damnan denendo denente meni ankoro nga monsieur Traoré yani sharia entali ani biche ahi gleya jumena si au kwa bara makrengereni yala.
Mwako ka tayoro doya. Bara kela uka tayoro doya la. Parola paske mwini fula kumata we dugu togo ya ufo. Ambo, afurako ibe dugwa mgono moto ube dayi. Gela mwende bie nsisa mboma ko kadri de kanka redefini. Ka beni sharia nyi. Anga jate miye. Ina fo na fra bomako kati keleka bomako la munu. Mhm. Ni ay kati kelenga bomako ni borani moto bomako dafe kado kati kono ni menena. Bo kasoro bomako duni kati odugu abe mogoy. Mhm. Ibe dugu kono alibi. Bo o fenganga redefini pour que baraka nogoya. Ote andro we al population rebe la fiasro. Ina fo si san kulukro sirafe. Ni tara fo murwa bo abe mogoy. Membre wa bouté bamako yi bon segu sera fe fo casser la abe mako yi mais au fenêtre bamako yi mais bugune sera fe anga jate munu an reka niveau la jate munu bo parce anga mako beto bela bugune sera fe beta peut-être fo sanangoroba abe so ye kata donc ni fando inta bagumana sira fo ka taa se samaɲaga na o so bɛɛ tugutugulen do ɲɔgɔn na kɛnɛtu ni ɲɔgɔn cɛ ma ni si tɛ bamako ye sibi sira fɛ I bɛ taa ye kɔni ka taa se fo péage la parce que I jɔlen péage la I ɲɛ bɛ dugunin dɔ la u b'a fɔ ko sɔbɛ donc o fana o yɔrɔ in donc ni nin yɔrɔ in bɛɛ yamaruya dila an ma kati fodral donc je crois que o bɛɛ ye bamako ye hali bi ka taa se jago ma maintenant mais ni bamako danna bamako territoire dɔrɔn ma anw ka degun bɛ bonya quoi
aw ka degun bɛ bonya o b'a yira k'a bɛ jouer la aw ka sɔrɔ kan bi bi in na aw ka baarada yɛrɛ bɛ cogo di yali sɔrɔ bɛ ka kɛ ou bien maa caman ye baara in jɔ an bɛ yɔrɔ min na
non baara bɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ ka bɛn ni yamaruya dilen kɔnɔna ye a degun kɔni ka bon a bɛ sɔrɔ dɔgɔya parce que taayɔrɔ bɛ dɔgɔya dɔw bɛ olu bɛ dɔ sɔrɔ n'a fɔra k'an ka bɔ de dɔw yɛrɛ ka ɲinita bɛɛ y'o ye hali ni ye mɔgɔ y'i wele ne bɛ fɛ ka taa nin dugu la dɔw fana bɛ o dɔrɔn de ka di olu ye olu bɛ o tigi ta ka taa mɛ an bɛ wagati min na olu ka o activité olu suguw jɔlen don mɛ o kɔni bɛ munumunu na dugu kɔnɔ a bɛ dɔ bɔ dɔw ka sɔrɔ la n'i y'a bakuruba jate a bɛ dɔ bɔ sɔrɔ la
Adama Traoré ni ce n bɛ tila ka segin ka kuma di ma n bɛ segin ka na sisan nɔ Amadu Ture fan fɛ an bɛ kuma halisa sɔrɔ kan volet économique sɔrɔ na sira fɛ sisan nɔ a bɔra k'i da to a la k'a fɔ k'a ye caman b'olu ka sɔrɔ la bari u tɛ se ka bɔ Bamakɔ da fɛ ka taa togodaw caman la i n'a fɔ Sanankɔrɔba bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ Kalabankoro bɛ yen Kati fana bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ a dun fɔra ko ka to dugubaw dɔrɔn de kɔnɔna la e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ nin a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye secteur d'activité jumɛn jumɛn ma feereli ani a ladonni fana hukumu kɔnɔna la moto ninnu
a bɛ se ka kɛ gɛlɛya minnu bɛ gɛlɛya bakuruba fila activité économique a généralité de a bɛ se ka bɛɛ lajɔ parce que mɔgɔ ka faamu an bɛ yɔrɔ min mali bɛ yɔrɔ min sisan bɛɛ tɛ se ka kɛ fɔlɔ c'est à dire que priorité fɔlɔ ye mun ye o ye lakana ye donc la sécurité ne peut a tɛ se ka taa fo défi ani difficulté ani résilience de kangata ñogon fe donc folo mo soro mum se ka ke difficulté économique c'est à dire que mogo ka bara andu ko tasoro gelia bi nasoro la parce que am yoromi hali ka ta ni mezinunu abe bara chamandu ça c'est folo flana mo ye sensibilisation de kangake parce que mogo ka donc ni ni mogo be digun kono akatiki kanga lame qu'on appelle la collaboration entre l'état et les syndicats ou
quand gati ka
djega barako kanga sigi ka proposition do ke gouvernement comme aya fo chogomi nous c'est ka explication ni fendo douma pour que c'est ka activité do ke durant les une année ou na nabina renouveler fana en fonction de la situation ça peut être renouvelé mais folofolé donc ça c'est les activités économiques ani les commerçants aussi mununka moto munum bubolo ni we engagement mununke donc c'est des pertes ou fana mais ou kanga alu halisa ou kanga mesure d'accompagnement parce que moi tu sais comme moi je perds mon argent mais la sécurité s'impose donc flana et moi ou kanga sigi kakuma pour que ni mesure d'accompagnement be
ka fere ke ka manu nun demain moto be munu bulo wala sa marchandise mbulo c'est ka fere chon wala be c'est ka lato bo chukumina yani wakati na tauche
flana sabana moi le gouvernement c'est ka reconversion ke parce que munu be moto boli ka opportunité douma à travers l'ANP couré converti en attendant que la situation sa situation kan ni améliorer don
Abdalla Yatara meni fan fait 600 chugodi marakeba ali chugodi 600 marakeba yere dronté impératif de sécurité basigi ali ni soro bara ou c'est ka nyongon kumbe chugodi ou flab c'est ka ben chugodi ni wale yin sans fait
Sérieusement, ma kagile ndoni. Kagile. Mais mi raison dans ma room, il faut que effectivement les zones nous soient définies doni. Parce qu'avec le nouveau découpage, on a 7 arrondissements dans le district de Bamako. Et souvent, il y aura un nouveau arrondissement qui est à faux au niveau là. Mais malheureusement, ce n'est pas encore effectif. C'est comme quand tu prends le 4e arrondissement en commune 4. Quand on dit ce moment, il y a le mot à la place de nous, mais quand on dit que les gens ne font pas de faralin au 7e et 4e arrondissement, c'est comme ni arrondissement, premier arrondissement, il va se dire que les gens jusqu'à mourir pour nous faralin au premier arrondissement, mais ce n'est pas encore effectif. Et c'est souvent aussi, l'aire géographique, c'est différent de l'ère de santé, de l'ère de la sécurité et de l'ère judiciaire. Il va falloir géographiquement à Foucault une commune une bête dernier rôle, heureusement bête dernier rôle. Mais au point de vue sécurité, ça va au-delà. Au point de vue santé, ça va au-delà. Et au point de vue juridique aussi, ça va au-delà. Donc souvent, il faut faire la différence entre l'ère géographique et souvent l'ère de santé, l'ère sécuritaire et puis l'ère judiciaire aussi. Donc effectivement, faut qu'un cadre soit défini pour qu'on atteigne ce problème là. Effectivement, la raison. Ni mesure d'autre à y pour revenir. À votre question, c'est que Niko Kiba qui est très honnêtement ni économie telle qu'à Gélé, parce que la sécurité est prioritaire. La sécurité a été fondée au tas en compte. Comme il y a fait, comme il y a à Forestis en Koka ni Ferili Joka, importation Joka, transit, à titre gratuit Kajo. Mais c'est que nous, le monde activité principale est pendant un an, Niko Koka n'a fait rien avec Kachouri. Alors que charge fixe ou d'obé, voilà, tchama, ou boka, boutou, l'ouvrage sera toujours, ou bien courant sera toujours, ou bien 10 sera toujours, et un point texte ou bas sera toujours. Donc, c'est pour cela que je disais de prendre des mesures d'accompagnement. Donc, l'économie telle qu'elle nous a fait donner, mais la sécurité est toujours prioritaire.
Alors, mais comment tu volontiers la tigre, mais la question qu'elle a posée à Oussaba Bekuna. Marakeba, tu me sais qu'à mon équipe, voilà ça, faire mine talent fléni, à Canada d'Ankari. Ma munu ba barake moto ferelo munu be nafasoro abe munu bulu barake la ba fotele manu buloni katakata bulanu akana dankare kuka sorola walma na to be seka barada wore daile manu ni abseka temesra djume fe abdala
bo logiquement niko kiba jete concertation ko ngake ngako sika kuma abi de gumi lase nunu mokofo ana firile kala bidu gumle so mokofo gouvernement fana bisaka solution min sur ko di gum kono ko sikki ka kuma mais comme je l'ai dit la sécurité est prioritaire événement micro 25 avril ni ko ki bi solution sur la concertation ak kelendoni enfin parce que c'est allé très vite le 25 et puis ay si cet accord de sur toute l'étendue du territoire c'est trop compliqué ni ko ki tla ki sur la ki yene ka solution sur la ko fe ki sikki ni mo ko kuma ak kelendoni mais je sais que le Mali a la faculté aussi de s'adapter circonstances bela Malien est forcé. Ni les mesures ne sont de Kumbala. Mais il sait que le Malien a une solution. Il 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 a qui a formé quelque chose sur le sol sur la cagale. Moi, je ne peux pas me mettre à leur place parce que nous avons réalité, nous avons difficulté, mais une concertation quand même est nécessaire. Mesure de la cagale en assez encore. Mais maintenant qu'à donner qu'à faire un de Gouncha Maï, il faut que maintenant, ce qu'il faut de raquer, gouvernement, c'est qu'à fin bord à ce dit au Machoumna, à différentes couches au Machoumna, à créer quelle heure, à créer boule, quelle heure, c'est qu'à fin bord à deux Machoumna, quoi, si vous croyez que mon cas ben of cola pour que Bep se quitte sur le
merci beaucoup, Abdalambe, n'y a pas comme dit ma bora. Ka fo kata o ka degun do kosobe e yere bulu marake batum se ka munke awye wala sa o ka se ka fiendo fiembo da so alna ya so ferembe ka labato se ka fiembo da so walma barada kurab se ka daw ma chukumi
wala Abdallah o defo mi fo sharia sharari akagale me sharari do koni chuna to mi e bi signi sharia chune anya famu tani gelaw bala a famu otokola ka foko nyogonyo tunte sekake parce que comme jamana insista ambesigale no nyogona ni ko be nyogona ke be fere muntike obetanya fo moko juguwe ube boni osrai donc a tune a famu atan o me a foto comme na nana amba kono kaba o mise ka nyogon de meto comme na famu kala je anga sigika kuma
ba o yere bulu sigika kuma kala je bubun de bise ka kaw ye krenkren la misali la bise ka ke muye
bon jama de bise ga nyoye ka benfen kan ani famo bise ga kuma minka ka fo kusisa ko ni kake anyi o mo client ze ko
fo
al ni kra president e be jama de la men jama de bise ga kuma o kan
d'accord ahmadou touré o nyine ngali kelendo munde bise ka ke mawye munu décision bise ka soro la karike mamunu ka soro ba fatteli manu bulo ou bien moto fere baganunu
bon disons mousse mumbe ke uluka famu ko nam yoromi la sécurité n'est pas une option, c'est notre condition collective de survie, c'est à dire que na kanga bien kanga militaire nous demain ou kluka baral. Donc, flanay moyen mon faut concertation à kangake, c'est à dire une collaboration entre l'État et les acteurs. Ou car donc fana doivent assortir des recommandations. Moi, une proposition est moins. Dans les mesures d'accompagnement, l'État peut chercher un moyen de les reconvertir, c'est-à-dire que de les donner autre activité qui peut remplacer l'activité de moto. Les commerçants aussi peuvent les aider à liquider les stocks en attendant que la situation se... Sinon, ça va être très difficile.
Avec Galéa.
Avec Galéa.
Il faut vraiment qu'il y ait activité rapidement, concertation, reconversion et réinsertion.
Pour accompagner nos frères.
Alors, je vais vous parler de M. Touré. Et vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, ou vous avez fait un peu de temps? Je vais vous parler de
temps, parce que la mesure est temporaire. Vous avez fait un peu de temps pour que vous avez fait un peu de temps. Parce que le gouvernement a évalué si ça doit être reconnu ou pas. Donc, quand ça ne peut pas être reconnu, les gens ont fait une activité reprendre tout. Vous avez fait une mesure temporaire.
Akanga ke wakatini fere. Abdallah Yatara, abora kafoka kanga ke wakatini kunguru fere. Ntaro ni baka haklina no fenye wakatini kunguru fere du. Fenjume ni beseka ayira, nye nazara kana amba fuma indikator. Fenjume mseka ayira, mina amseka fere ni mbeseka lauli.
Oui,
bari Yatara, abde wakatini doa labe uli wakatini.
Okoko sankilini jo, irrenouvelable. Abseka irrenouveli. Mina sankilini dafara, woseka evaluation ke. Bon, ni ferait un tigre à ne pas qu'elle a du meilleur tournant qu'elle a du meilleur niveau de son cœur quand elle reconduit ma manga et reconduit sans qu'elle en a au béton. Donc, effectivement, maintenant, n'est reconnu qu'on a qu'il n'a qu'une mie d'abord les zones à risque ou qu'on a d'amener ou qu'à dans au drone à follow. Les zones à risque fourrent nous conserver, bauler ni faire qu'on en fait nous. Moi, je crois qu'on devrait faire ça d'abord qu'à échanger un jour. Ok, au rebat de en assurer finit la corde barre au cafou une zone bien mal une zone d'insécurité pari. Donc, Bamakati Walou, café, Chamamitke, en Rodilla. Donc, au Rebzi ou Do, nous avons barqué au Boudon. Arrangement Fanabou, arrangement Fanabsaka Domola, ou qu'on a dans aux mesures qu'on en a fait. Maintenant, ni à Effen, ou qu'on en a, ou qu'on sera étendu sur toutes les étendues du territoire, ou qu'on ne connaît rien. Mais n'a pas qu'on a qu'à d'emblée sur toutes les étendues du territoire, à Dugunga WP, même est-ce que l'État même a les moyens qu'à 1 240 238 000 km² pour sécuriser le moto, c'est très difficile. En gros, faut calculer les données.
Mais comme moi là, il va y avoir faut de tonter, you know, faut que ni faire un taf au moto dans un bolide avec un double tour dans une grande.
Bon, sur le sujet de c'est sécurité quoi. Bon, c'est une ou mais ni qu'on ait ou décision, c'est qu'ils ont estimé que ni dans ni motokoina, amène de gouna se armé, amène de gouna se jamanama. Donc, à indicateur ou bien ou de boulot. Maintenant, insécurité be évalué choukoumina ou loufana ou élément ou loup boulot. Mais maintenant, insécurité pointi et ou bien moune bak insécurité bina ou si ou élément be boulot de boulot. C'est pas militaire ou c'est celle de renseignement.
Alors,
Je crois que c'est un risque.
Seconde bisaba saba konona la e ferain konintara amba konona la kaba kabri juin kalo kle saba folendo jamana deuni misalila nye akwanga chikandi ti jumemba obuluka fo marake bay surtout jamana deun fana munu bi barakeni munu be munu yakwa client nye munu bi moto taxi ni telmani no utiliser ani munu yere babuli me foloka kuma de madame travel.
OK, ne va fo nga anga mugo ye anga munyu jamana de be fembe sanfe donc amba mirika fo jamana ko de do donc o ko sa anga munyu ka sabalika jamana makono in jamana na galea munu banka anu go esiki ko fo ka solution sero galea ola
abdala ebulu
ne ka esiki ka fo drono mesure tera sévère sigika kako mais comme il y a fi tu comme na ne adamna sano mesure tera ka ba maintenant o ko si ko ko ka évolution de que sur un mois de bo 3 juin mois de fa ko sebe mais nous est dougu mais c'est parce que gouvernement fait décision de température nous ka réalité be donc sebe mon ba importe va tout réalité be donc sebe maintenant ko si ko comment si ça non fin bodé parce que gouvernement va tout fin bodé nous fana ma tout comme au fana ka que pour bebse qui ta sur jour parce que la kana nous fana parce que ko de degré mo sur tout comme en Afrique donc parce que degré mo sur tout comme je pense que la kana tout comme ko ka parce que tan ko
Ahmadou Touré ñingali la ba jëm ngay ko no abibulu gouvernement ani maoma mi ferain be ka dankaru ka tan nga segi nu ka barala ci kan du même be bulu kala suma
ci kan mu be folo beta autorité nu fanfé c'est-à-dire rester fidèle à l'engagement pour la sécurisation du pays c'est-à-dire que pour les frères moto et les commerçants lu kanga fere de ñini ka gouvernement approché ko ka digu exposé bu ka bu se ko kuma flana e muye kuma la ba kuma ba e muye ni mesure ni akanga be sur toute l'étendue du territoire parce que attaque bu se ke fambe parce que ay attaque munu kera yan multi gao yorobe moto borala donc c'est pour dire que une zone à risque ta la ambero mi ko moto kanga jo ka évaluer sur akanga évaluer après solution kanga proposer
Ika kuma kan yo de be dan sigi anga sigi ka fo balan la me banan fleli ba oni ma o ma be kan soro bololo sira fe anga ma wule ne saba munun ba mbulo ko be jera kan ka fo ko fere mi tra gouvernement fe fere ni mando a ke kunye danga se ka kari basigi balia mi nyonye ne be jamana kona la me wi ayira ka fo fana ko ma o ma nyedde gun selin do ima ni fere ta fan fe gouvernement ni mo ko kan ga se ka sigi ka fo ke wala sa don tantan la fere ka se ka ke doka bo beka de guna maulele saba min tuma mbulu koro de abdallah yatara ahmadou touré ani adama traouri e an yere fe yono technique la maf la tumbe uno gany kanté ani mamadou watara jemukoy la sera o ma mariam maiga fe au kambe anyoko merema